En ég var eitthvað að spyrja þér þarna, ég var eitthvað að spyrja þér þarna drauga í dýrafyrinu, þú sagði við eitthvað lítið þá.
Já, það voru, það átti að vera eitthvað skona fylgjur, ekki beint draugar, heldur fylgjur, svona sem átti að fylgja sérstöku ætti eða fólki. Það var til þess að ég vissi þess að, það var Gunnhildur nokkur, já, hún var nú víst frænka mín. Þetta því sem ég hef heist sagt, þegar hún varði einhvern veginn þegar þetta farið eftir, þá var keiptur mórinn á inn í Lambadalslíðum, engjum, Lambadal sko, í Dýrafirði, að norðanverður, inn í firðinum og það var farið þangað í, til að taka upp mó og hann þurrkaði þar, svo voru þessi menn að fara að á báti, ég man nú ekki hvað margir og að sækja mógum haustið komu víst við á Þingeyri og fengu sér í staupinu á leiðin út eftir og kvelti talsvert á þá og svo leiðis að þetta komu að Sveinseyri þá lentu þeir þar í báru og fór með flötu og þeir gáttu nú skálmast í land en konan hefði sýslu ekki döm hana, leta hann eiga sig í bátnum og hún hafði druknað hana í lendinguna, fundi hana daginn eftir, eða morgunin eftir. Það voru hann dáinn og það var sagt að hún hefði alltaf fyllt þessu fólki eftir það. Já, já.
Mm-hmm. Og var hún talin mjög og var hún
borið þar upp í sjávarhús sem voru þar upp í sjóin líkið. Ja.
Var hún talin mjög mögnuð?
Nei, það var nú ekki. Ég veit það ekki. Það held ég nú ekki sem er vildur hún. Halda það að einhverju ættingir að það voru að láta heita nafnin hennar af börnum sínum og það við ég hefði nú að sönd var að segja það menn var með hýsa skildi verið að láta heita svo ég hugsa það að einhver tíma komið fyrir að það hafi ekki orðið langlíft sem hafi heitið eftir henni ég hugsa það að það var að segja þetta sko
Haldið að þessu fram. Já, við vorum að tala þarna, þú varst að tala þarna þessa silkihúi.
Já, hún fylgdi lögirra fólkina. Það var hér, já það var hvað? Afi hérna Hagalíns og bróðir hans sem byggu í lögirrarum. Þetta sinn ykkur skipti. Og það átti að fylgja þessari ætt, þessi silki húar, hvernig var, ykkur draugur. Og ég man eftir því að það sagði fólk í Haugadal, sko, þegar ég var krakki og lengur fram eftir að það er alltaf vart við áður en að það væri á ferðin að vestan, það kom vanlega við í lokinar. Þá var farið oftast þar heiði á milli Lokinar og Haukadal og það var að sagði það margt að það yrði ykkur margt við ykkur náundan komu þeirra en það var þetta eina skipti sem ég man eftir það var vinnum að hjá pappa Sálúa og hann hafði verið í Lokinar eitthvað áður Og það var vanalega farið svona klukkan 8 á 9. tímanum í fjósi að melta af vetrinum og þá fór alltaf ykkur kallmaður með vanalega fjósamaðurinn með ykkur heitöku til að kalla þar bætir fyrir kýrnar með að melta var og hann hafði það í svona í skyggni við hlöðuna svo hann þyrst ekki vera að fara niður í hlöðu það var hann svo daldi niðurgrafið og þegar hann allar að taka meysið sem heittöka var í þá kemur þetta hleypust skýr stelpa fram hjá honum og hann heldur þetta að vera stelpur þarna úr næsta bæ sem voru svona glettast við hann á milli og tekur sprettin á eftir henni og þau hlaupa fram yfir alla á milli bæjana voru þarna þrír bæjir í röð hverfi annan og hann alltaf vettir og svo stökk hún síðast yfir Kálgarðsveg og niður alla veitur sem kalla var þar fyrir neðan þangað til að dróði sundur með þeim og hann gafst upp. Svo fór hann að grænsast eftir því hvort að þetta hefði hún verið stelpunnar. Ykkur er, nei, það er þetta ekki þar. Svo morgunin það gefa hann það frá lokinu. Þá ágæða hann að þetta verið silkihúfa. svona sagnir. Svo manni ég nú ekki eftir sviðum.
Svona sögum. Þetta hefur verið helstu. Draugjættin þarna, þú veist nú að nefna einhverja fleiri í morgun. Ég maður ekki hverju þér hafi verið.